Vesturkjördæmis Siv Friðleifsdóttir og veitir andsvar.
Virðulegur forseti, maður er svona að reyna að átta sig á því hvað hreyfingunni gengur eiginlega til með þessum málflutningi. Hér segir háttvirtur þingmaður réttilega að það er einungis þingið sjálft sem getur tekið á niðurstöður rannsóknarskýrslunnar. Það er bara þingið sjálft sem maður getur sett eitthvað fyrir landsdóm. Það er bara þingið sjálft sem getur breytt lögum. Við höfum sameinast hér að þetta verði 9 manna þingmannanefnd. En hreyfingin vill að þetta séu 6 þingmenn. Hver er munur á því? Það er engin grundvallar munur á því. Og með við þennan málflutning sem hér hefur farið fram og þær tillögur sem að hreyfingin er að leggja til, þá virðist það vera að hreyfingin neiti að horfast í augu við það að hér hefur verið rannsóknar nefnd, manna út í bæ, að störfum. Það er svo skýrsta sem við erum að fá hérna inn. Hreyfingin vill að við veljum 5 valinkunnarmenn út í bæ til að gera nákvæmlega saman rannsóknarnefndin er að gera. Það er þetta að sjá í breytingatillögum hreyfingarinnar. Þannig að hreyfingin vill spila þetta allt tilbaka. Það er að gera aftur það sem rannsóknarnefndin er að gera. Það er nefnd valinkunnarmanna út í bæ að vinna það sem að hreyfingin er að kalla eftir. Akkur vill hreyfingin ekki horfast í augu við það. Og það starfið hefur farið fram langt skeið. Og ríki frekar mikið traust það sem er mjög gott. Hreyfingin bara ekki rekkit úr þessu. Nei, nefnir bara að vera ný nefnd, 5 valinkunnarmenn. Gera það saman rannsóknarnefndin að gera. Og svo á 6 manna þingmannanefnd að taka við málinu. 15. mars á 5 manna nefndin hjá hreyfingunni að skila. Við erum þó að fá núna frá rannsóknarnefndinni skýrslu í lok janúar. Þannig að við erum á undan hreyfingunni. Við sem höfum áttað okkur að því hvað erum að gera hérna. Og ég bara mótmæla því hvernig hér talað niður til þingsins og þingmanna. Hér gefur hreyfingin bara þingmönnum puttann og ég neita að setja undir því. Og ég ætla að fara hér í ræðu eftir þess að fara betur yfir tillögu hreyfingarinnar af því það verður ekki setið lengur undir þessum áróðri sem hér kemur fram.
Hey. Valstekur háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór